Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett, hvordan de ble til, og hva som skal til for å bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvedt, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, blant annet Verdens historie med fortiden som speil. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden. Derfor har vi laget en miniserie hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet, og til slutt USA. Hva poenget med en serie om imperier, Terje?
Nei, det må jeg jo spørre deg om, egentlig. Jeg kommer bare å gjøre som jeg blir fortalt, hadde han sagt. Men når det sagt, så det jo sånn at hvis man vil forstå verden i dag, og poenget jo at hele denne diskusjonen som nå pågår om postkoloniale studier, avkolonisering, akademia, alt det der, viktige spørsmål, men hele tenkningen, hele diskusjonen tar jo utgangspunkt i så å si at det kun finnes ett imperie, ett kolonisystem, og det det europeiske. Og etter min mening dette en uttrykk for en ekstrem eurosentrisme og selvsagt en kortsiktig perspektiv på historien, fordi at det europeiske kolonisystemet eller det europeiske imperiet jo bare det siste store i en uhyre lang rekke av imperier. Så derfor så mener jeg at for å forstå det britiske imperiet, det europeiske imperiet, det amerikanske imperiet, det osmanske imperiet, ja, så det en fordel å kunne mest mulig om også andre imperier. Sånn at når jeg med på denne ideen, så det jo fordi at jeg tror at det å studere og det å forstå at historien egentlig ikke historien om nasjonalstatene. Det en veldig kort historie, ikke sant, som kanskje oppstod på 1800-tallet.
Ikke sant?
Mens imperiens historie jo fra Alexander den Store, fra Perseren, fra Romerriket, fra det arabiske imperiet. Altså, det det som på en måte verdenshistorien.
Mm.
Så jeg synes det en ganske god begrunnelse for han egen minister om dette.
Ja. Nei, helt enig.
I dag skal vi ta for oss det osmanske riket, også kjent som The Ottoman Empire. Hvorfor dette imperiets historie blitt så viktig å forstå nå, Terje?
Det veldig mange grunner til det, men en av de store hendelsene de aller siste ukene jo Sverige og Finlands søknad om NATO-medlemskap.
Mm.
Og lenge virket det jo som at alle, inkludert generalsekretær Jens Stoltenberg, mente at her var det snakk om en fast track, alle var for, gikk som fot i hose. Ikke noe problem. Men de hadde oversett en person, president Erdogan i Tyrkia. Det vil si at de hadde oversett den personen som ser på seg selv som en slags arvtager av det osmanske imperiets storhet. Altså en stor geopolitisk spiller, med sin egen strategi, med sin egen oppfatning av verden, som følgelig må tas hensyn til som noe som finnes i virkeligheten, som man ikke kan ønske seg bort fra. Og derfor det litt ahistorisk og litt, man kan nærmest si, kulturelt narsissistisk, å overse at en av de landene som Norge alliert med, tilhører altså en helt, helt annen geopolitisk og kulturell tradisjon, som da i dette tilfellet satte kjepper i hjulene for den prosessen. Så vi som, bor i Europa, med i NATO, Norge med i NATO, Tyrkia med i NATO, nesten veldig, veldig mange av samtidens konflikter jo barn av det osmanske imperiet, motsetning mellom kurder og arabere, mellom kurder og tyrkere, mellom tyrker og arabere, i Balkan, ikke sant, mellom Kosovo-Albanien og Serbia, i Sudan, mellom Nord-Sudan og Sør-Sudan, mellom Etiopia, Eritrea til og med, har den disse innflytelse, sånn at det også en historie som gjensøker oss på et vis, og derfor poeng å sette seg inn i.
Hvordan startet dette imperiet?
Det det vel egentlig ingen som akkurat vet hvordan det startet, men Osman, som da har blitt, i hvert fall i ettertid, en helt utvetydig grunnlegger av dette imperiet, han tilhørte en folkegruppe som heter Seljuker, som hadde kommet østfra, flyttet til det som i dag Tyrkia. Og han var leder av en sånn Gassni-stat, altså en slags stat for hellige krigere, For dette var jo på et tidspunkt hvor kristendommen sto mot islam, ikke sant? Og det var rett etter korsfaretiden var over, og den islamske verden hadde jo seiret, etter min mening, i denne trefningen. Sånn at det osmanske imperiet kom da inn i dette området, eller osmanerne kom da inn i dette området, og da er det da en fortelling som går ut på at Osman hadde en drøm. Den der er selvsagt en fortelling som ble fortalt ettertid.
Han våknet ikke opp og bare, hei du, gutta, jeg har hatt en drøm.
Ja. Han så for seg tre med greiner som vokste i himmelen, og som med tre røtter, som da strakte seg til tre kontinenter, og gjennom de røttene så rant Nilen, Eufrat, Tigris og Donau. Og jammen skjedde det ikke sånn at drømmen ble virkelig. Så det osmanske imperiet ble jo veldig raskt et enormt imperie i utstrekning.
Men hvor stort var det?
Hele sentralen Midtøsten, altså fra Saudi-Arabia, altså de hadde jo kontroll over de hellige byene, ikke sant, til Saudi-Arabia, Mekka og Medina. Det som i dag er Syria, det som i dag er Irak, det som i dag er hele det palestinske, israelske, jordanske området, hele Nord-Afrika, altså de tok Egypt, var det vel 1517, flyttet til islamske kalifatet fra Kairo til det som noen da ble kalt Istanbul, erobret hele Nord-Afrika, ja, Libya, Tunis, bortover, og så selvsagt i Europa, Bulgaria, Serbia, Hellas, Ungarn, alt dette var jo områder som faktisk lå under det osmanske imperiet. Sånn at Middelhavet var et slags halvveis osmansk innlandshav, og Svartehavet var jo også da et område som osmanerne hadde veldig stor innflytelse over. Så slåss det da selvsagt med de russiske tsarene, ikke sant? Og så slåss det mot motstandere her og der.
Men med et så stort område å kontrollere, hvordan ble imperiet eller riket holdt sammen?
Nei, det er jo et veldig godt spørsmål da. Fordi at en ting er et så stort område i dag, men husk på, dette var jo på et tidspunkt hvor det hverken var telefon eller telegram eller
Vi kunne ikke sende en e-mail.
Kunne ikke det. Så det forutsatte jo både at det var økonomiske mekanismer som holdt det sammen, og at det var politisk-ideologiske mekanismer som holdt det sammen. Og det er ikke bare at de ble holdt sammen, men det ble holdt sammen i ufattelig lang tid.
Mm.
Hvis man samler med nesten alle andre imperier, altså hvis man tar det britiske imperiet, så hadde jo det makten i det som i dag er Irak, Syria, det var Frankrike som styrte Syria, men altså de europeiske kolonimaktene dominerte jo deler av Midtøsten bare i noen få ti år. Britene okkuperte Egypt i 1882. Egypt fikk formell selvstendighet i 1922. Mens altså det osmanske imperiet styrte 700 år det sentrale Midtøstenområdet, og Nord-Afrika 400 år. Så det britiske og det europeiske imperiet blir bare døgnfluer i sammenligning.
Ja.
Så for å svare på spørsmålet ditt, så skyldes det to ting. Det ene var selvsagt islam. Eliten var muslimer, og det som er kjennetegnet, eller det som var kjennetegnet ved islam, det var jo at uansett hvor det bodde, så fulgte muslimer veldig mange av de samme ritualene.
Det disse fem, hjelper.
Tingen man måtte gjøre hver dag, arkitekturen var den samme, stort sett moskeen ble likt utformet, om det så var i det som i dag er Midtøsten eller Nord-Afrika. Altså, sånn at det var en veldig sånn enhetsskapende ideologi. I tillegg til at det jo var en ideologi som hadde kraft, altså man trodde jo på, så klart, at islam var Guds siste beskjed til menneskeheten. Den kom etter kristendommen, så man var jo overbevist om mange at den religion som man representerte var den religion som til slutt kom til å seire, fordi at det var samsvar med Guds eller Allahs ønsker. Altså det var ikke bare det at man trodde på en religion, men man trodde på den religionen som i hele tiden deres egen syn på historien var den overlegne, fordi den hadde, fordi det var Guds siste beskjed til mennesket. Og så hadde de da selvsagt et økonomisk system som fungerte, det må jo ha gjort.
Så Tyrkia og Midtøsten er jo veldig greit posisjonert med tanke på Silkeveien og lignende.
Ja, og det var deres viktigste økonomiske fundament og forse. At de var lokalisert, eller kjernen av det osmanske imperiet, var jo nettopp der Silkeveien møtte handel med Europa. Så den handelen kontrollerte de. Og der Venetier og alle mulige slags folk opp igjen, hvis historien hadde slåss om dette, så var det osmanerne nå i kontroll. De hadde full kontroll. I tillegg så var det jo et handelsfolk, ikke sant? Karavanene. Ikke sant? Det jo mytisk som få ting, men det var jo fenomenale ekspedisjoner som ble organisert på det tidspunktet. Det var 40.000 kameler, 50.000 mennesker i den samme karavanen. Men det var ingenting som kunne sammenlignes med det i omfang og organisatorisk kraft på et vis. Alt dette var jo da et uttrykk for at dette var handelsøkonomier.
Mm. Men hvordan, altså det jo vanvittig avstand vi snakker om her, hvordan kontrollerte de disse karavanerutene, og hvordan fungerte de, hvordan ble de opprettholdt?
Nei, de ble jo opprettholdt ved at, altså det var jo noe av det osmanerne gjorde, de gamle, altså karavanerutene var, hadde eksistert i umiddelige tider, romerne, altså araberne, men det osmanerne gjorde, de på en måte forbedret systemet mange steder ved å bygge brønner, ved å bygge resthausene, som vi sagt det da, i vår tid. Altså at de gjorde handelsrutene mer proffe, da, i nåtidens språk. Men i tillegg så hadde de da dette systemet at det var et tributtimperie, i den forstand at områder, altså dette var et krigerimperie som hele tiden utvidet seg selv, som la under seg nye områder, og disse nye områdene måtte da betale skatt. Og det var skatt fra de nye erobrede områdene, og fra alle de andre områdene, som var en veldig, veldig viktig inntektskilde, så klart, for et sånt regime, og for et sånt imperium. Så blanding av tribut, altså skatt, ganske omfattende handel, som var organisert av imperiet selv, og det faktum at det da lå på dette skjæringspunktet mellom Asia og Europa, var da med på å gi grunnlag for en såpass stabil imperiedannelse.
Det romerske imperiet, de gikk jo på en liten smell ved at de var avhengig av kriger, de var avhengig av å utvide riket sitt, og det strekker jo ressurser og soldater ganske greit. Altså det gikk bra for osmanerne?
Ja, man må vel si det, at det gikk bra for osmanerne, men alt er jo så klart litt mer komplisert enn det vi kan si her og nå, fordi det skjedde jo motstand, ikke sant? Altså den greske frigjøringskrigen, eller frihetskrigen på 1800-tallet, 1824 med Lord Byron og alt det der, som kanskje noen har hørt om. Det var jo et opprør, lokalt opprør mot osmanerne. Det var ikke sånn at det var et imperie uten indre konflikter, men det som da er slående, ikke sant? Det er jo at helt fram til 1800-tallet, kan man vel si, så vil vel de fleste si at de hadde et militært og økonomisk overtak overfor de områdene som de hadde erobret, og at det derfor faktisk var mulig for de å opprettholde den makten de hadde såpass lenge som de gjorde, med ikke flere problemer enn det de faktisk hadde. Så militærteknologisk lå det langt fremme.
Ja, hvordan var det militært?
Altså våpenmessig lå det ganske langt fremme, lenge. Det var på lik linje med europeerne. Fram til nesten en industriell revolusjon. De hadde jo etablert jo den første egentlig stående herren på det europeiske kontinent.
Mm.
Denne Janitsjar-herren, som sikkert mange har hørt om. I hvert fall har de hørt om Janitsjar-orkestret, som jo kommer av det. Og det var da en hær som bestod av soldater, altså profesjonelle soldater nærmest, som var blitt etablert ved at osmanerne de krevde jo også inn noe som het blodskatt, eller som ble kalt blodskatt, det vil si at man hentet gutter, særlig fra Balkan, som da opprinnelig var kristne, eller mellom 8 og 18 år, tok dem til de sentrale områdene, konverterte dem og gjorde dem til slaver og soldater.
Det er ganske brutalt.
Ja, brutalt, det er klart det er brutalt, men det viste seg da at det ble en ganske effektiv og lojal hær, for at de hadde ikke noen lojaliteter til noen andre i imperiet enn til sultanen. Så den måten å rekruttere en hær på er jo ikke akkurat i samsvar med moderne idealer.
Det er ikke førstegangstjenesten i Norge, nei.
Men det var noe sånn de gjorde det, og det førte da til at de faktisk hadde en hær som i forhold til de måtte kjempe mot, var både profesjonell, teknologisk overlegen, og ikke minst organisasjonsmessig totalt superior eller overlegen.
Ja, hva slags posisjon hadde janitsjarene?
Nei, de hadde jo den, altså at de var jo sultanens hær, og det innebærer jo at de besatt makt, og de besatt også muligheten til å unnslippe slaverirollen ved at deres etterkommere kunne tre ut av den posisjonen.
Aha. Det er jo noen andre slavesoldater som kalles mamelukker i Nord-Afrika. Hva var forskjellen der?
Mamelukkene, altså det er, altså mens janitsjarene ble bevisst rekruttert på en helt bestemt måte fra, av sultanen, så mamelukkene, det var mer begrenset til særlig Egypt, vil jeg vel si. Altså hvorfor så har de historier hvor mamelukkene, altså tidligere slaver da, oppkastet seg til herskere, og det er jo sånn at mamelukkene, altså de tidligere slavesoldatene, faktisk styrte Egypt i lang, lang tid, mens Egypt var en del av det osmanske imperiet, selv om de da selv ikke var en del av janitsjarene, sånn at igjen, det er masse ulike konfliktlinjer her, og det er masse ulike variasjoner i måten som det osmanske imperiet etablerte og opprettholdt sin makt på, så klart. Men for oss så er jo, altså heller i Vesten så har jo janitsjar-soldatene fått en spesiell mytisk posisjon, dels på grunn av janitsjar-orkesterne, men også fordi at det selvsagt var kristne unge gutter fra Balkan som ble tatt, mens mamelukkene jo antageligvis ofte kom med fra Kaukasus og litt mer fjernere områder, da, sett fra Europas side.
Med et så gigantisk område, alle delene var ikke like fruktbare. Hvordan løste de matforsyningsproblematikken?
Det er klart at det så stort imperiet hadde jo ekstreme variasjoner i jordbrukssystemer og i matvareproduksjonssystemer. Og deler av området var jo også veldig tørt. Så produksjonen var relativt begrenset, men samtidig så hadde du kontroll over de gamle elvesivilisasjonene, Sumer, altså er fra Tigrisområdet i dagens Irak. Deler av Tyrkia er jo svært fruktbart. Men samtidig, etter at de da tok kontroll over Egypt i 1517, så begynte de også å importere matvarer fra Egypt, altså at det ble et slags kornkammer, særlig da for det sentrale osmanske imperiet, altså det som i dag er Tyrkia. Men det er veldig fleste historikerne har blitt enige om, det er at omfanget av denne importen var relativt beskjeden i forhold til hva romerne for eksempel gjorde tusen år før. For at det romerske imperiet var jo i stor grad basert på import av mat og korn fra Egypt. Det var jo sånn de holdt i livet den store bybefolkningen sin, ikke sant? Og hindret dem for å gjøre opprør.
Vi snakket jo om slaver og janitsjarene og mamelukkene. Hvordan fungerte, for det er jo et eget system, millettsystemet, var ikke slaveri egentlig imot islam?
Altså igjen, dette er veldig touchy saker, og det er mange ulike oppfatninger om det. Men de fleste vil si at slaveri for muslimer var uakseptabelt, men slaveri når det gjaldt ikke-muslimer var akseptabelt.
Ah, ok.
Altså det finnes masse eksempler på det, ikke sant? Mohammed Ali, som da var en herskeren av Egypt fra 1805, altså mens Egypt var en del av det osmanske imperiet, han og det regimen hans okkuperte jo Sudan på 1820-tallet, 1821, på jakt etter slaver og gull. Fordi at hæren, der som andre steder innenfor det osmanske imperiet, prøvde han å bygge opp hjelp av slaver, nettopp ut fra den teorien om at de ikke da hadde bånd til andre krefter i samfunnet, og dermed kunne være mer lojale overfor herskeren. Så da var det på jakt etter afrikanske slaver, til hæren og til andre ting i samfunnet. Og det var jo, ikke sant, det var ikke noe uvanlig på det tidspunktet å være for slaver, det vet vi alt det er om. Europæerne holdt jo på også noe senere faktisk, med slavehandel til Afrika. Men så vet vi da også at den osmanske verden holdt på med slaveri lenger, kan du si, enn den europeiske, fordi at slavehandelen over det indiske hav, eller fra Østafrikakysten til de sentrale arabiske områdene til Tyrkia, sånn, den pågikk jo langt, langt, langt. På ja, 1800-tallet, kanskje begynnelsen av 1900-tallet.
Hvor stor plass hadde religion hos osmanerne og administrasjonen av områdene? For det var ikke bare, de var ikke herre over bare muslimer. Det var kristne på Balkan og lignende.
Ja, altså det osmanske imperiet var jo som de aller fleste andre imperier, i og med at det var så stort, multietnisk.
Mm.
At det britiske imperiet var multietnisk. Det var inder, og det var folk fra det som i dag er Bangladesh og fra Afrika, og det samme selvsagt med det osmanske imperiet. Så det var et multietnisk imperie, og det var et multireligiøst imperie. Kristne, jøder og muslimer. Og det var kristne og jøder også i Istanbul, altså kjernen av området. det osmanske imperiet. En by for øvrig som de har regnet ut at 20% perioder var slaver. Så stor prosent av byens befolkning. Men poenget med det systemet det var at sultan eller de osmanske herskerne, de aksepterte at bokens folk, at de kunne få praktisere sin religion som de ville, forutsatt at de betalte skatt, og aksepterte at de var underkastet sultanen. Så hvis de skaffet sultanen penger og legitimitet, så måtte de gjerne holde med hva som helst. Det var teorien, og til en viss grad var det et system som fungerte, og det var en av årsakene til også at kunne være såpass stabilt, ikke sant, at du hadde en veldig klar deling av samfunnet. Her var det ikke sånn snakk om at alle hadde like rett på loven, ikke sant? Det var et system som var helt motsatt, fordi at muslimene hadde en posisjon vis-à-vis staten, for eksempel de slapp skatt, de kunne, mens kristne jøder hadde en annen posisjon overfor staten, ved at de måtte betale skatt. Men det betød at i forhold til progromer og sånt i andre områder av verden, så var det lite av det, fordi at det var ikke sultans interesse, gitt at de aksepterte da at bokens folk kunne følge sine egne skikker, i større eller mindre grad.
Men apropos sultan, når en leder for et rike dør, så kan det jo oppstå arvefølgeproblemer. Hvordan ble det bestemt i det osmanske riket hvem som skulle ta over?
Her så vil det også dette være et system som endrer seg over tid.
Mm.
Men det som vel mest kjent var at særlig i perioder i hvert fall, så var problemet med arvefølge veldig stort. Og ideen var det at bare de som tilhørte Osmans hus kunne bli sultan. Ingen andre. Men man hadde ingen regler for hvem i Osmans hus som skulle overta når sultanen døde. Da var det sånn at alle sønnene til sultanen i teorien hadde samme rett på denne posisjonen.
Det kan bli komplisert.
Ja, særlig når sultanen hadde ikke hatt lov til å gifte seg.
Oi!
Så det betød at han hadde masse, masse koner og konkubiner og damer i harem, ikke sant? Så det ble veldig, veldig mange sønner som regel, som da hadde interesse av å eventuelt overta makten etter at han døde. Så det jo en historie da om Mehmet den tredje, var det på 1500-tallet. Altså ideen var da at når sultanen døde, så fikk alle sønnene, som da var plassert rundt om i riket omtrent akkurat like langt unna Istanbul, de fikk beskjed, og den som kom først til Istanbul, ville bli sultan.
Og, ingen kriging mot hverandre, men bare om å komme først.
Ja, ikke mot hverandre kanskje, men mot hverandre, men også mot andre på vei inn. Ikke sant? Det var jo, dette var ikke noe walk in the park. Ikke sant? Og da var det sånn at den som kom først, fikk rettigheten til tronen. Og de som ikke kom først, så ble det med 2, 3, 4, 5, 6. De ble kvalt.
Ok.
Og på 1500-tallet, som sagt, da Mehmet den tredje tok makten, så ble 19 av hans brødre inkludert, spedbarn, drept.
Okay.
Fordi at det var den måten da, å kvitte seg med potensielle utfordrere på, ikke sant? Fordi at de ville fortsatt mene at de hadde en teoretisk rett på tronen, men da måtte de ikke være i livet. Så da, dette var da en tradisjon som etter hvert ble oppfattet som uhensiktsmessig, og ble da reformert. Altså man gikk bort fra den etter hvert.
Etter mange hundre år så skulle det osmanske riket få tilnavnet Europas syke mann. Hvorfor det?
Ja, det var et tilnavn som oppstod og som ble veldig populært, særlig på 1800-tallet og under Krimkrigen. Ikke sant? Da var det jo krig mellom det osmanske imperiet og brittene på den ene siden, franskmennene, mot Russland. En slags tidlig parallell til, vil noen si, dagens situasjon, men det selvsagt ingen parallell. Men noen av de samme aktørene selvsagt involvert i kamp om makten i et område. Geopolitiske spill. Men dette var da på et tidspunkt hvor den industrielle revolusjonen hadde seiret i Europa. Så de europeiske landene, Frankrike og England, utviklet seg veldig raskt, særlig med hensyn på våpenteknologi og annen type teknologi, når det gjaldt tekstilindustri og alle sånne ting. Det osmanske imperiet hadde jo vært det klassiske området for tekstilindustri i tillegg til India og Kina. Ikke sant? Det var jo via det osmanske imperiet tekstilindustrien kom til Europa.
Mm.
Det var ingen som knyttet finere tepper enn dem. Men etter den industrielle revolusjonen så fikk det mindre og mindre betydning fordi at britene produserte mye mer og mye raskere og bedre stoffer på grunn av den nye produksjonsteknologien. Så det var ikke det at imperiet råttet på rot, selv om mange mente det, Men etter min mening så gikk så fortsatte det osmanske imperiet nærmest som før. Det var bare det at vis-à-vis Europa, ja. Så ble de radikalt svekket, ikke minst militært teknologisk. De hadde vært på lik linje, men etter igjen den industrielle revolusjonen, nye måter å produsere våpen på, nye måter å lage jernprodukter på, så sakket det osmanske imperiet akterut, og var da ikke lenger noen match for de europeiske stormaktene. Derfor kallenavnet den syke mann.
Og så faller det til slutt sammen etter Første verdenskrig.
Kollapser totalt etter Første verdenskrig. Fordi at de gjorde den generaltabben at de allierte seg med Tyskland. og tapte. Så i 1924 formelt så var jo imperiet over. Kalifatet ble oppløst. Kemal Atatürk tok makten. Ville vende Tyrkia helt vekk fra den osmanske islamske religiøse tradisjonen. Og verden ble da sittende igjen med masse uløste og potensielt veldig skarpe konflikter. Ikke bare i Midtøsten, men også på Balkan, og til dels i Nord-Afrika. Konflikter som altså hadde blitt utviklet, men også holdt i tømme da, av det osmanske imperiet gjennom alle de 100 årene de styrte dette området.
Det var altså historien om det osmanske riket. Tusen takk til deg, Terje Tvedt, og så gleder meg til du skal fortelle om det britiske imperiet neste gang. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under Historier som endret verden i ett ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.